ձեզ, եթերում կիրակնորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Նյու Յորքում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հեռավար ելույթով հանդես եկավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն իր ելույթում ներկայացրեց 44-օրյա պատերազմի պատճառած վնասները ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքացիական բնակության և խաղաղ բնակավայրերի դեմ իրագործված հարձակումների մասին խոսեց։ Եվ այդ հարձակումների մասին խոսելով ասաց, որ դրա հետևանքով հազարավոր մարդիկ դարձան անտուն, փախստական, տեղի ունեցավ էթնիկական զտում բնակության այն վայրերում, գյուղերում և քաղաքներում, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։
Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածներում, որոնք հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ամբողջական էթնիկ զտման։ Ցավոք, միջազգային հանրությունը այս դեպքում ևս չկարողացավ կանխարգել զանգվածային ոճրագործությունները։ Այսօր որևէ հայ չի ապրում և գործնականում չի կարող ապրել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։
Ռուսաստանի Դաշնությունը իր միջնորդությամբ կարողացավ կանգնեցնել արյունահեղությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվեցին Ռուսաստանի խաղապահները, որոնք ըստ վարչապետի ապահովում են կայունություն և անվտանգություն։ Վարչապետը նշեց, թե ընտրություններում ժողովրդից մանդատ է ստացել երկրի ու տարածաշրջանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելու համար։ Բայց հարևանների հետ երկխոսություն սկսելու գործընթացը դժվարին ճանապարհ է։ Խաղաղության օրակարգը խափանելու իրադարձություններ են տեղի ունենում, հրադադարի խախտումներ, Հայաստանի և հայ ժողովրդի դեմ անընդհատ վիրավորական ու ագրեսիվ հայտարարություններ են հնչում։
Ադրբեջանը ոչ միայն մինչև օրս գերության մեջ է պահում Հայաստանի Հանրապետության մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, այլև նրանցից շատերին շինծու մեղադրանքներով դատապարտել է 6-ից մինչև 20 տարի ազատազրկման։ Բացի սա, կան քաղաքացիներ, որոնց գերեվարված լինելու փաստը Ադրբեջանը մինչև օրս չի հաստատում, չնայած նրանց գերության մեջ լինելու մասին կան հստակ ապացույցներ։ Սա առավել անընդունելի է դառնում այն ֆոնին, որ 2020 թվականի աշնանը ադրբեջանցի օգտատերերը հրապարակել են կոնկրետ հայ զինվորների գերեվարվելու տեսանյութեր, իսկ ավելի ուշ հայտնաբերվել են այդ զինվորների գլխատված կամ գնդակահարված մարմինները։ Մեր գերիների խոշտանգումների ենթարկելու մասին անհերքելի ապացույցներ ունի։
Տարածաշրջանում կոմունիկացիաների բացումը կնպաստի խաղաղության ամրապնդմանը, ակնարկելով Ադրբեջանի առաջարկած Զանգեզուրի միջանցքի տարբերակը, վարչապետը նկատում է, որ կոմունիկացիաների բացման տարբերակներ են առաջարկվում, որոնք տանում են մեկուսացման և թշնամության պահպանման։
Կան նաև այնպիսի տարբերակներ, որոնք ընդգծում են տարածաշրջանային փոխկապակցվածությունը և թշնամության մթնոլորտի քայլ արքայել հաղթահարման միջոց կարող են դառնալ։ Մենք հենց այս վերջին տարբերակի կողմնակից ենք։ Եթե բացվի նաև Թուրքիան Հայաստանին կապող երկաթուղին, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման շատ ավելի մեծ մասշտաբներ կունենա։ Մեծ արգո, պարոն գլխավոր քարտուղար, Հայաստանը պատրաստ է կառուցողական երկխոսության, որը պետք է հանգեցնի տարածաշրջանում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատմանը։ Այս առումով մենք առաջարկում ենք օր առաջ ավարտին հասցնել ռազմագերիների, պատանդների, այլ պահվող անձանց վերադարձի գործընթացը։ Անհրաժեշտ է նաև վերսկսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Աներկբա է, որ ուժի կիրառման միջոցով ստեղծված իրավիճակը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից չի կարող լեգիտիմություն ստանալ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը չի կարող կասեցվել ուժի կիրառման միջոցով և հակամարտությունը չի կարող լուծված համարվել ուժի կիրառման արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սպասում է իր արդարացի կարգավորմանը։ Դա է փաստում նաև համանախագահող պետությունների հայտարարությունները, որոնք ընդգծում են հայտնի սկզբունքների հիման վրա բանակցային գործընթացը վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Գտնում ենք նաև, որ համանախագահների միջնորդությամբ իրականացվող շփումները կողմերին հնարավորություն կտան գտնել ընդհանուր եզրեր և ասպարեզ բացել բազմաթիվ կնճռոտ հարցերի պատասխանները գտնելու համար։
Այնուհետև Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրեց Ադրբեջանին հայ-ադրբեջանական սահմանին հրադադարը խախտելու, Հայաստանի տարածք ներխուժելու համար Ինչը անհնար է դարձնում սահմանագծման և սահմանազատման գործը։ Վարչապետն առաջարկում է հետ քաշել Հայաստանի և Ադրբեջանի ուժերը հայելային եղանակով խորհրդային ժամանակների ժառանգված սահմանագծից և տեղակայել միջազգային դիտորդներ, որից հետո սկսել սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները։
Ցավով պետք է արձանագրել, որ դժվար է պատկերացնել սահմանագծման գործընթացը այն պայմաններում, երբ գրեթե ամենօրյա պարբերականությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին հնչում են կրակոցներ և տեղի են ունենում տարաբնույթ սադրանքներ, այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սույն թվականի մայիսի 12-ին Սոտ Խոզնավար հատվածում ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար մենք առաջարկել ենք հետևյալ գործողությունները։ Նշված հատվածում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի զինված ուժերը հայելային ետ են քաշվում խորհրդային ժամանակներից ժառանգած սահմանագծից, այդ սահմանագծի երկայնքով տեղակայվում են միջազգային դիտորդներ և միջազգային հովանու ներքո մեկնարկում ենք սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները։ Մենք այս առաջարկը պատրաստ ենք կյանքի կոչել ցանկացած պահի։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում Նյու Յորքում տեղի ունեցավ հետպատերազմյան առաջին հանդիպումը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև։ Հանդիպումը տեղի ունեցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Հրապարակված հայտարարության մեջ ԵԱԿ-ն Մինսկի խմբի համանախագահները ողջունելով հանդիպումը գնահատում են այն իբրև տարածաշրջանում անվտանգությանը, կայունությանը և բարգավաճմանը նպաստելու նպատակով ուղիղ երկխոսության միջոցով խաղաղ գործընթացում վերստին ներգրավելու երկու երկրների վճռականության նշան։ Համանախագահները վերահաստատել են, որ պատրաստ են շարունակել աշխատանքը Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համաձայն իրենց մանդատի՝ գտնելու Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող դրանից բխող բոլոր մնացյալ խնդիրների համապարփակ լուծումներ։ Բայց այս լավատեսական թվացող հայտարարությունը ամենևին լավատեսության հույս չի ներշնչում, երբ լսում ես, թե ինչ է ասում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ղարաբաղի հարց գոյություն չունի, այն արդեն կարգավորվել է և ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղ վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի, ասում է Ալիևը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք կարևոր երկկողմանի հանդիպումներ, այդ թվում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի միջև, որտեղ հանգամանալիս քննարկում է եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հետպատերազմյան իրավիճակին Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետը իր խոսնակի միջոցով հայտնել է, թե պատրաստ է Թուրքիայի հետ բարձր մակարդակի երկխոսություն և բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենալ։ Թուրքիայի նախագահը Հայաստանից փոխանցվող դրական ազդակների մասին կրկին խոսեց Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի օրերին։ Մենք ունենք համագործակցության տարբերակ, որն անվանում ենք 5-ի կամ 6-ի հարթակ։ Այս առումով մենք այս պահին դրական ուղերձներ ենք ստանում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, ասում է Էրդողանը։ Դրական ուղերձների հետ մեկտեղ մենք որոշ քայլեր ենք ձեռնարկում այս հարցում, ասել է Էրդողանը, հայտնելով նաև, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ պատրաստվում է քննարկել տարածաշրջանային համագործակցության և խաղաղության հարցեր։ Մենք հնարավորություն կստանանք լավ զարգացնել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցը։ Դա ներառված է այն հարցերի օրակարգում, որոնք ես կքննարկեմ Վլադիմիր Պուտինի հետ ամսվա վերջին։ Այսպիսով ռուս-թուրքական հարաբերությունները նոր հզոր խթան կստանան, ասել է Էրդողանը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսությունը կարող է խթան հանդիսանալ Ղարաբաղյան բանակցությունների վերսկսման համար։ Այն շատ կարևոր է նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբի դիվանագիտության համար։ Կհամաձայնի արդյոք Էրդողանը հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, կսկսվի արդյոք երկխոսություն երկու երկրների միջև։ Այս հարցերը փորձեցի պարզել միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբանների հետ Անկարայից։ Իմ հարցերին կպատասխանի վերլուծական այս հեղինակավոր խմբի Թուրքիայի բաժնի ղեկավար Նիգեր Գյոքսելը, իսկ Մոսկվայից Ռուսաստանի և Կովկասյան հարցերի վերլուծաբան Ալեք Իգնատովը։ Նախ տեղափոխվենք Ստամբուլ։ My exclusive guest today from Istanbul is Nigar Goksel, the head of the
IPCC. Այսօր իմ բացառիկն է միջազգային ճգնաժամային խմբի Թուրքիայի ծրագրի ղեկավար Նիգյար Գյոքսելը։ Տիգին Գյոքսել աշխատում է Ստամբուլում, նա ղեկավարում է միջազգային ճգնաժամային խմբի Թուրքիայի գրասենյակը։ Նիգյար, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Իմ առաջին հարցը Թուրքիայի Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմում դերի մասին է։ Մենք տեսանք, որ նախագահ Էրդողանը չէր վարանում ակտիվորեն աջակցել Ադրբեջանին Հայաստանի դեմ պատերազմում։ Թուրքիան Ադրբեջանին տրամադրեց գրոհային ԱԹՍ-ներ, ռազմական տեխնիկա, բայց ոչ միայն դա, նաև մարդկային ռեսուրս տրամադրեց վարձկանների տեսքով։ Թուրք սպաները օգնում էին ադրբեջանական բանակին վարել պատերազմը։ Թուրքիան ինչ շահագրգռվածություն ուներ ձեր կարծիքով, ինչու Էրդողանը աջակցեց պատերազմին խաղաղ լուծումը քաջալերելու փոխարեն։ Արդյոք Էրդողանը որևէ ներքաղաքական նկատառումներ ուներ Լեռնային Ղարաբաղի այս պատերազմի վերաբերյալ։
Consideration for Erdogan in this war in Nagorno-Karabakh.
And for one, I do need to clarify that I've been following this issue very much on a
Hari hacheli elinel zer hagortman hyure shnorakalutyun ints hyurin kalelu hamar nakh yes petke mi parzabanum anem yes ais khntrin anznakan makardakov em hetevel mijazgayin chignajamayin khmbi shorjanaknerum menk hatuk hetazotutyun chen karel ais hartsi shurj bats yes anzam zbaghvel em dranov usti im asatsi mi masse himnvats klini nakhkinum yev nerkayum unetsats im zrutsneri vra u amenevin el partadir che vor mijazgayin chignajamayin khmbi hetazotutyunere nerarri duk iravatsi ek Թուրքիայի նիստակաների սկզբին թույլ էր։ Ապրիլին ես եղել եմ Բաքվում։ Մարտիկ այնտեղ պատմում էին, որ երբ Ադրբեջանը կորցնում էր այդ տարածքները, Թուրքիայից խնդրել էին մի ուղղաթիռ տրամադրել, բայց Անկարան նույնիսկ դա չէր կարողացել անել։ Ասում էին, որ Թուրքիայում շատ էին Ադրբեջանին օգնելու հանրային կոչերը, բայց Թուրքիան այնքան թույլ էր, որ Անկարան ստիպված էր ենթարկվել արևմուտքի ճնշմանը։ Կարծում եմ, որ սա մի տեսակ ցուցադրություն էր, որ Թուրքիան այլևս չի ենթարկվելու արևմտյան տերությունների ճնշումներին։ Այն նաև արտացոլում էր հիասթափությունը միջազգային հանրությունից, որ խնդիրները առաջ չէին շարժվում։
A demonstration that Turkey is no longer Turkey
Դիվանագիտական ջանքերը արդյունք չէին տալիս ու կարծում եմ չէին տա։ Ու այդ համոզմունքը, որ բանակցությունները արդյունք չեն տալու ու ինչ որ այլ բան պետք է տեղի ունենա, բավականին ամուր էր Թուրքիայում։ Նաև համոզմունք կար, որ եթե դա տեղի ունենար մեկ ուրիշի աջակցությամբ ու եթե դա Թուրքիային չլիներ, կարող էր Ռուսաստանը լիներ։ Կարծում եմ, կային աշխարհակաղակական նկատառումները, նաև հանրային կարծիքի վերաբերյալ նկատառումները։ Թուրքիայի դիրքորոշումը հանրային աջակցություն էր վայելում, բացառությամբ փոքրաթիվ մի խմբի։ Թուրքիայում շատ քիչ բացասական մեկնաբանություններ կային Ադրբեջանին տրամադրվող աջակցության վերաբերյալ։ Երևի այսքանը կասեմ։
The support extended to Azerbaijan. Perhaps I'll leave it at that.
Now when the war is over.
Հիմա երբ պատերազմը ավարտվել է, Թուրքիայի առաջնորդը խոսում է Երևանի հետ հարաբերությունները բարելավելու մասին։ Թույլ տվեք մեջ բերել նախագահ Էրդողանի հայտարարությունը, ասել է. «Անհրաժեշտ են նոր եւ կառուցողական մոտեցումներ մեր տարածաշրջանում, թեպետ կարծիքների եւ ակնկալիքների մեջ տարբերություններ կան, պատասխանատու կլինի ազնիվ ջանքեր գործադրել վստահության այդ թվում նաեւ միմյանց տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ» հարգանքի վրա հիմնված բարի դրացական հարաբերությունների զարգացման համար։ Որքան լուրջ է Թուրքիայի նախագահը։ Դուք հավատում եք, որ նա ցանկանում է երկխոսություն սկսել Հայաստանի հետ։
Do you believe that he wants to start dialogue with Armenia?
I mean, I believe there is definitely interest, otherwise
Ես հավատում եմ, որ անշուշտ շահագրգռվածություն կա, այլապես նախագահի մակարդակով եւ նաեւ արտգործնախարարի կողմից նման հայտարարություններ չէին հնչի, բայց կարծում եմ, որ տարբեր պատճառներով սա տարբեր է 2009-ից։ Չեմ կարծում, որ մի մեծ քայլ արվի ու ամեն ինչ տեղի ունենա միանգամից, բայց կարծում եմ, որ դա կարվի աստիճանաբար, կլինի աստիճանաբար մեծացող մի գործընթաց։ Ես իհարկե պաշտոնական Անկարայի անունից չեմ խոսում, բայց կարծում եմ, որ Ադրբեջանը իրականում կլինի գործոն, գործոն կլինի նաեւ Ռուսաստանը։ Անկարայի համար կարևոր է, որ նրանք աջակցեն այս գործընթացին, այնպես որ իմ կարծիքով սա մի դանդաղ զարգացող գործընթաց կլինի։ Ի տարբերություն 2009 թվականին, երբ գործընթացը հստակ շրջանակներ ուներ, այսինքն եթե լինի սա, ապա կլինի հաջորդը եւ այլն։ Այլ կերպ ասած, նախկին գործընթացը ավելի հստակ չափանիշներ ուներ։ Կարծում եմ, որ այժմ այդ չափանիշները ավելի անորոշ են։ Կա շահագրգռվածություն, բայց ես տեսնում եմ, որ կա նաեւ այս մոտեցումը։ Եկեք գործենք ավելի դանդաղ ու տեսնենք, թե ուր է սա տանում։
There's an interest, but it's sort of like a let's work on this together slowly and see where it goes approach, in my view.
And as we know, the possible rapprochement between Turkey and Armenia will not be.
Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև հնարավոր մերձեցումը Բաքվում չեն ողջունելու։ Հավանաբար կհիշեք, որ նախկինում Հայաստանի եւ Թուրքիայի մերձեցման ուղված մի փորձ որթովեցրել էր Բաքվին։ Ինչպես ասացիք, 2009 թվականին, երբ Հայաստանն ու Թուրքիան Ցյուրիխում արձանագրություններ ստորագրեցին, մենք Բաքվից շատ քննադատություններ լսեցինք։ Ադրբեջանը կուզենար, որ որևէ նման փորձ նախապայման ունենար Լեռնային Ղարաբաղի եւ հարակից տարածքների վերադարձի մասին։ Իրականում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը գլխավոր պատճառներից մեկն էր, եթե ոչ գլխավորը, որ տապալեցին Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Չեք կարծում, որ մերձեցման նոր փորձը եւս կտապալվի Բաքվի առարկությունների պատճառով։ Կար մի այսպիսի խոսք, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ որոշվում է Բաքվում, ոչ թե Անկարայում։ Դուք համաձայն եք?
I mean, I don't agree that Turkish policy towards Armenia is made in Baku, but I think
Ես համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ որոշվում է Բաքվում, բայց կարծում եմ, որ Ադրբեջանը գործոն է եւ կլինի գործոն։ Ձեր հարցին, թե արդյոք գործընթացը կարող է տապալվել, ասեմ, որ այո, կարող է։ Հուսով եմ, որ այն չի տապալվի, ցանկանում եմ լավատես լինել, բայց չեմ կարող նաեւ թերահավատ չլինել, քանի որ Ադրբեջանն էլ է գործոն եւ Անկարան դա հաշվի կառնի։ Օգտակար կլինի, եթե դրա մասին ավելի հստակ ասվի։ 2009 թվականից քաղաց դասը հետեւյալն է. Կարևոր է, որ Ադրբեջանն անտեղի չմնա։ Եթե վերհիշենք, թե ինչ է տեղի ունեցել 2009-ին, ապա կտեսնենք, որ Ադրբեջանն իրեն անտեսված էր զգում, եւ դա քաջալերեց տեղի ընդդիմությանը, ազգայնականերին գնալ իշխանության դեմ։ Նաեւ թվում էր, որ որպես արձագանք Բաքուն ավելի հակված էր թեքվել դեպի Ռուսաստան։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան իսկապես կուզենալ, որ դա տեղի չունենա, համոզվել, որ Բաքուն էլ այս գործընթացում ներկա։ Չեմ կարծում, որ դա պետք է անվանել նախապայման, հակառակը դա համոզվելն է, որ այս գործընթացը չի նյարդայնացնի Ռուսաստանին կամ Ադրբեջանին, այլ կներառի նրանց, հետևաբար պետք է նրանց խրախուսելու եղանակներ գտնել։ Կարծում եմ, տարածաշրջանային ինտեգրման շրջանակն է, որ գործընթացը շահեկան կդարձնի բոլորի համար։ Եվ Ռուսաստանն էլ շահագրգռվածություն կունենա այս կարգավորման գործընթացում։ Հուսով եմ նաև Ադրբեջանը։ Կարծում եմ, որ Անկարան կաշխատի Ադրբեջանի դիրքորոշման վրա, որովհետև 2009 թվականի հետ համեմատ այսօր ավելի պակաս անվստահություն կա։ Անկարային որոշ մարդիկ կարծում եմ, որ կկարողանան Ադրբեջանի հետ միասին տեսնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման օգուտները։ Իրականում Բաքվում կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դա ամենևին էլ վատ չէր լինի։ Նախագահ Ալիևը ինքն ասաց դա մի քանի ամիս առաջ։ Չգիտեմ, արդյոք դեռ շարունակում են այսպես մտածել, բայց հնարավոր է Թուրքիան միևնույն ժամանակ կարողանա աշխատել մեղմացնելու Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Մենք դա կանենք ի հեճուկս Ադրբեջանին, ասելու փոխարեն կարելի է ասել, որ մենք կփորձենք, որ այդ ամենը զուգահեռ առաջ գնա։
Sort of say we're going to try to make it all move together.
And I think now some other
Կարծում եմ, որ այս հարցը քննարկող վերլուծաբաններից ոմանք կասեն, որ Թուրքիան այժմ ավելի լավ դիրքեր ունի Բաքվի այս մերձեցման նկատմամբ քաղաքականության վրա ազդելու համար, որովհետև Թուրքիան հսկայական օգնություն է տրամադրել Ադրբեջանին Հայաստանի հետ պատերազմի ընթացքում.
Azerbaijan in this war with Armenia. So is that the case? Do you think that that's the case?
I think in many ways yes, they have close ranks.
Շատ առումներով այո, կարծում եմ ավելի պակաս անվստահություն կա։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան ավելի շատ լծակներ ունի հիմա, քան ունեցել է նախկինում, բայց նաև կարծում եմ, որ Թուրքիան շատ նրբանկատ կլինի։
Մեկ այլ հարց՝ Ռուսաստանի միջնորդության առաջարկի մասին։ Ռուսերն ասացին, որ պատրաստ են ակտիվորեն աջակցել Անկարայի եւ Երևանի միջև այս հնարավոր երկխոսությանը։ Արդյոք հավատո՞ւմ եք, որ Ռուսաստանն անկեղծորեն ցանկանում է դառնալ միջնորդ այս բանակցություններում։ Ինչ կասեք այս մասին։
Wants to become like middleman of these talks. What's your take on that?
I mean, I have no way to know
Ես Ռուսաստանի մտադրությունները իմանալու եղանակներ չունեմ, բայց կարող եմ ասել այն, ինչ ես հասկանում եմ։ Անկարայի մոտեցումը այս պահին այն է, որ եթե Ռուսաստանը ցանկանում է ներգրավվել, ապա նա պետք է ներգրաված լինի, որովհետև ամեն ինչ, որ Ռուսաստանի կարծիքով խաթարում է իր ազդեցությունը կամ աշխատում է իր շահերի դեմ, ներկա իրավիճակում ենթակա է ձախողման։ Որքան որ ես եմ հասկանում, Անկարայի համար կարևոր է փորձել գտնել մի ձև, որ դա նաև Մոսկվայի շահերից բխի։
All in Moscow's interest as well is important for Ankara.
And now we can see that Russia was trying to be impartial.
Մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը փորձում էր անաչառ լինել պատերազմի ժամանակ, համագործակցում էր Թուրքիայի հետ եւ երբեք չի քննադատել Անկարային պատերազմի ժամանակ։ Հայերից ոմանք կարծում են, որ նույնիսկ պատերազմից առաջ եղել է ռուս-թուրքական գործարք։ Թեև Ռուսաստանն ու Թուրքիան հակառակորդներ են որոշ տարածաշրջաններում, օրինակ Սիրիայում կամ Լիբիայում, կամ ոլորտներ, որտեղ նրանք համագործակցում են՝ տնտեսություն, էներգետիկա, առևտուր, ռազմական ոլորտ։ Նրանց միջև հսկա առևտրաշրջանառություն կա։ Ըստ էության, Ռուսաստանը Գերմանիայից հետո Թուրքիայի երկրորդ խոշորագույն առևտրային գործընկերն է։ Երկու երկրները ավելի շատ շահեր ունեն, քան տարաձայնություններ։ Արդյոք նրանք, որպես երկու հզոր խաղացողներ, որոնք ուզում են կիսել ազդեցության ոլորտները Հարավային Կովկասում, մրցակիցներ են այս տարածաշրջանում, ինչ եք կարծում։
I think there's a realism in Ankara when it comes.
Կարծում եմ, երբ գործը հասնում է Ռուսաստանին, Անկարան իրատեսություն է դրսևորում, եւ այս իրատեսությունը առաջացավ մի շարք հակամարտությունների թատերաբեմերում համագեցությունից։ Սիրիան գուցե ամենակարևորն է, այնտեղ իհարկե նրանք սատարում են հակամարտության հակառակ կողմերին, բայց կարողանում են ճանապարհներ գտնել միմյանց հետ հաշվի նստելու առումով։ Գոնե որոշ դեպքերում կանխել կամ մեղմել էսկալացիան, որ այլապես տեղի կունենար։ Լիբիան մեկ այլ ոլորտ է։ Ակնհայտորեն նրանք հակամարտության տարբեր կողմերում էին, սակայն նրանց հաջողվել է որոշ չափով հարգել միմյանց շահերը այս վայրերում։ Կարծում եմ, որ Կովկասում նույնպես։ Իհարկե այնտեղ մրցակցություն կա Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև, բայց կա նաեւ ընկալում, որ երկուսն էլ այնտեղ են։ Եվ գոնե Անկարայի տեսանկյունից իմաստ չունի իրար հետ լեզու չգտնելը։ Կարծում եմ, կա այդ դիտակցումը, որ Թուրքիան իրենով չի կարող հակակշռել կամ դիմակայել Ռուսաստանին ու ինչ որտեղ հասնել այդ ճանապարով։ Ու ակնհայտ է, որ արևմուտքը ավելի բացակայ է, քան երբևէ։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան փորձում է փոխադարձ շահավետ բանաձևեր գտնել այնտեղ, որտեղ կարող է ունենալ ավելի շատ տնտեսական շահեր։ Արդյոք նրանք մրցակցության մեջ են։ Այո, իհարկե նրանք մրցակցում են, բայց միմյանց հետ հաշվի նստելով։
Արդյոք նրանք, որպես երկու հզոր խաղացողներ, որոնք ուզում են կիսել ազդեցությունը Հարավային Կովկասում, մրցակիցներ են այս տարածաշրջանում, ինչ եք կարծում։
Well, probably it did, maybe not as much as Russia.
Հավանաբար այո, գուցե ոչ այնքան, որքան Ռուսաստանը։ Վերջիվերջո գուցե նրանք երկուսն էլ արել են դա, բայց
Կարծում եք, որ այս պատերազմից հետո Թուրքիան էականորեն ամրապնդեց իր ազդեցությունը տարածաշրջանում։ Կարող եք ավելի շատ մանրամասն խոսել Ռուսաստանի մասին։ Դուք նոր նշեցիք, որ Թուրքիան մեծացրեց իր ազդեցությունը, բայց գուցե ոչ այնքան, որքան Ռուսաստանը։
Well, I think Russia
Ռուսաստանն իր զորքերը տեղակայեց, դա մեկ։ Լեռնային Ղարաբաղում ստացավ մի բան, որ երկար տարիներ դիտարկվում էր որպես խաղի ընթացքը փոխող հանգամանք։ Սա տեղի ունեցավ։ Ես այդքան էլ լավ ճանոթ չեմ հայաստանյան հարցերին, բայց ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը ավելի շատ Հայաստանի պաշտպանի հավատարմագրություն ստացավ, քանի որ ավելացավ այն համոզմունքը, որ Հայաստանը սպառնալիքի տակ է, ու դա ավելի ուժեղացրեց Մոսկվայի դիրքերը Հայաստանում, դարձրեց նրանց անառարկելի։
Which may make it stronger, so unchallengeable position in at least parts of Armenia.
And we have seen the Biden-ի
վարչակազմը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, անտեսելով ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները խզելու, ԱՄՆ-ի հետ համագործակցությունը դադարեցնելու եւ նույնիսկ Իջիրլիկի ռազմամբազան փակելու Անկարայից հնչող սպառնալիքները։ Բայդենը ցույց տվեց, որ չի վարանի գործել ու պատերազմի ժամանակ, երբ նա նախագահի թեկնածու էր, հանդես եկավ հայտարարությամբ, ասելով, թե կան էր ամեն ինչ պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Արդյոք կարծում եք, որ Բայդենի ընտրությունը փոխեց իրավիճակը ու Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղում կամ նրա շուրջ կամ Հայաստանում կվարանի մեկ այլ պատերազմական իրավիճակ
հրահրելու։
I don't think Turkey has any interest in triggering war.
Չեմ կարծում, որ Թուրքիան շահագրգռված է պատերազմ հրահրելու մեջ։ Կարծում եմ, որ Թուրքիայի տեսանկյունից հիմնական շահագրգռվածությունը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջանների վերաբերյալ։ Այնտեղ վերջանում է դա։ Իհարկե, տարածաշրջանում դինամիկան կարող է փոխվել, բայց ես չեմ տեսնում Անկարայի որևէ շահագրգռվածություն մեկ այլ պատերազմ ունենալու մեջ։ Նաև չեմ կարծում, որ Բայդենի ինտերվելը կարող է շատ բանի վրա ազդել։ Բայդենի ինտերվելը իհարկե կարող է ազդել Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։ Մինչ օրս մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ համագործակցություն կա Թուրքիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև, քան եղել է մինչ այդ։ Բայց ես չեմ կարծում, որ ԱՄՆ-ի լծակը Կովկասում էականորեն փոխվեց, կամ էլ ես եմ դա այսպես տեսնում Թուրքիայից։ Դուք ավելի լավ կարող եք իմանալ։
The leverage of the US in the Caucasus has changed significantly, but that's just me looking from Turkey, so you may know better.
Some analysts believe that the
Որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ կողմերի միջև ստորագրված պայմանավորվածությունը վերջ չի դնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտությանը, ու այն կարող է մեկ այլ փուլ ունենալ։ Ինչպես Թոմաս Դվալն է ասում, սա ավելի շատ գործարք է, քան խաղաղություն։ Բրիտանացի վերլուծաբանի կարծիքով Հայաստանի դեմ նոր պատերազմը ռիսկեր է պարունակում ավելի լայն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև պատերազմի վերաճելու առումով։ Կարծում եք, որ դա հնարավոր է, թե դա չափազանցություն է։ Ու նաեւ կխնդրեմ ձեզ մեկնաբանել Ադրբեջանի, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև կնքված այս գործարք։ Համաձայն եք Թոմ Դվալի հետ, երբ նա ասում է, թե սա ավելի շուտ գործարք է, քան խաղաղության համաձայնագիր։
Tom DeWall when he says that it's a rather deal than a peace agreement.
Ակնհայտորեն սա խաղաղության համաձայնագիր չէ, ու ես տեսնում եմ հակասություններ Անկարայի քաղաքականության եւ նարատիվների միջև։ Երբեմն ռետորաբանությունն այն է, որ պատերազմը ավարտված է ու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է։ Երբեմն ակնարկվում է, որ Ադրբեջանը դեռ Թուրքիայի օգնության կարիք ունի բանակցային սեղանի շուրջ։ Կարծում եմ, որ հակասություն կա Թուրքիայի ռետորաբանության մեջ, բայց ես իսկապես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանն ու Թուրքիան առերես զինված արճակատում կունենան։ Չեմ կարծում, որ կլինի լայնամասշտաբ պատերազմ։ Ես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չեմ ուսումնասիրել, բայց չեմ կարծում, որ Թուրքիան ակնկալում է կամ իրեն դիրքավորում է այնպես, որ Ռուսաստանի հետ զինված արճակատում լինի։ Շատ հարցեր կան, բայց Անկարայի ու Մոսկվայի միջև բավականին շատ հաղորդակցություն կա, ու նրանցից ոչ մեկը չի տեսնում, որ արճակատումը բխում է իր շահերից։ Թոմ Դեվալը իմ շատ լավ բարեկամն է, նրան ես շատ եմ սիրում։ Ես նրա հետ չեմ վիճում, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ Անկարայում նման ակնկալիք չեմ տեսնում։
I'm just saying I don't see in Ankara that kind of an expectation, let's say.
Yeah, interesting. Now my question is about
Հետաքրքիր է, հիմա հարցը Հայաստանի հետ սահմանների բացման մասին է։ Որքան հեռու ենք մենք նման հեռանկարից, արդյոք կարծում եք, որ Թուրքիայի նախագահը ցանկանում է տեսնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև բաց սահման?
Borders open between Armenia and Turkey.
I mean it's hard for me to get into the mind of the Turkish
president. Ես չեմ կարող Թուրքիայի նախագահի մտքերը կարդալ, առաջնորդվում եմ միայն նրա խոսքերով, որ դուք եկել եք արթում։ Գուցե նաև Անկարայում այլ մարդկանց հետ զրույցներով։ Կարծում եմ, որ հաստատապես շահագրգռվածություն կա, որ այս տարածաշրջանը լինի կայուն, եւ որ ճանապարհները լինեն բաց տրանսպորտի եւ հաղորդակցման համար, եւ որ ժամանակի ընթացքում բոլորի մոտ շնամանքը մեղմվի։ Պարտադիր չէ, որ դա լինի մեկ օրում, դա կարող է տեղի ունենալ դանդաղ։ Ավելի շատ գործակցության ու երկխոսության շնորհիվ մարդիկ ուղակի կարող են զբաղվել իրենց ամենօրյա գործերով, առավ տուր այցելություններ։ Կարծում եմ, որ դա է տեսլականը։ Բաց տարածաշրջան, որ կայուն է, որ դանդաղ աստիճանաբար իր մեջ իրար ավելի լավ է սկսում ճանաչել։ Ի հակադրություն նրան, որ մի օր կարող է մի թուղթ ստորագրվել, պարտադրելով, որ բոլորը իրար հասկանան։ Կարծում եմ, որ տեսլականը կա, բայց ինչպես հասնել դրան, այդա մի փոքր ավելի անհասկանալի կարող է լինել։ Կարծում եմ, որ այնքան շատ փոփոխություններ կան, որոնցից Թուրքիան պետք է զգուշ Շանա, որքան որ ես եմ հասկանում, Թուրքիան իսկապես չի ուզում, որ սա դառնա նաև արևմուտք Ռուսաստան առաջնագից։ Նրանք կուզենան, որ ավելի շատ արևմտյան խաղացողներ ներգրավվեն, բայց ոչ այնպես, որ թուլանա Ռուսաստանի դերը։ Այնպես որ եթե արևմուտքը ցանկանա ներգրավվել ու տեսնել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, որպես Ռուսաստանի ազդեցությունը թույլատնելու միջոց, դա միայն կարող է դրդել Ռուսաստանին ավելի շատ խանգարողի դեր խաղալ։ Կարծում եմ, որ Անկարան շատ զգուշավորություն զգուշավորություն կդրսևորի այս առումով։ Կլինեն նաև այլ հարցեր, որտեղ անհրաժեշտ է լինելու զգուշավորություն դրսևորել, բայց կարծում եմ, որ տեսլականը կա եւ կա ցանկություն, որի վերջո լինեն բաց սահմաններ եւ ճանապարհներ, ու նաեւ բաց սրտեր ու մտքեր, բայց դա կարող է ավելի ուշ լինել։ Կարծում եմ, որ նա ուզում է դա։
I think he does want that.
And now, Nigar, I have a question about our Turkish and Armenian people.
Nigar, հիմա հարց ունեմ ընդհանուր առմամբ թուրք եւ հայ ժողովրդների վերաբերյալ։ Մենք հիշում ենք, որ Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո հայերի մեջ, այսպես ասեմ, զգացում է եղել, որ թուրք հասարակությունը փոխվում է, որ թուրքերը իսկապես զղջում են այդ սպանության համար։ Մենք հիշում ենք Ստամբուլի փողոցներում այս հարցակումը դատապարտող բազմամարդ ցույցերը, շատերը հավատում են, որ այդ ժամանակ իսկապես շանս կար մարդկանց միջև մերձեցման համար, բայց հիմա այս պատերազմից հետո դա այդպես չէ։ Ձեր տպավորությամբ որքան հեռու են միմյանցից այս երկու ժողովուրդները հիմա։
How far apart these two people are now?
It's a good question, and I wish I
Շատ լավ հարց է։ Ափսոս, մի փոքր ժամանակ չունեմ, որ մտածեմ ինչև պատասխանել ես։ Ընդհանուր առմամբ սա միայն Հայաստանի խնդիրը չէ։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական հասարակությունը ավելի է ուժեղացել Թուրքիայում։ Եվրամիության հետ ինտեգրվելու տեսլականը կորել է։ Դրա համար կան շատ պատճառներ։ Չեմ կարծում, որ կարելի է ինչ-որ մեկն առանձնացնել։ Պաշարված լինելու զգացումը լայնորեն տարածվեց Թուրք հասարակությունում այն բանից հետո, երբ ջանքեր գործադրվեցին թուլացնել Թուրքիան, խարխլել ու վարկաբեկել նրան, անել այնպես, որ նա աշխարհում վատ իմիջ ունենա, եւ դրա դեմ համախմբումը հասարակության լայն շերտերին դրեց նման մտածելակերպի շրջանակի մեջ, ու Թուրքիայի քաղաքականությունը նրա պատմությունը քննադատաբար դիտարկելու փոխարեն ավելի շատ պաշտպանական տրամադրություններ են տարածված։ Իհարկե կան քաղ հասարակության որոշ շրջանակներ, որոնք առավել ակտիվ էին Հայաստանի հետ կամուրջներ ցելու գործում։ Այս մարդիկ դեռ կան, նրանք նույն կերպ են մտածում հիմա, բայց նրանց ձայնը ավելի պակաս լսելի է ԶԼՄ-ներում։ Նրանք ավելի նվազ հնարավորություններ ունեն ակտիվ լինելու հասարակության մեջ։ Նրանք շատ կարևոր են, բայց անկեղծ ասած, գուցե մենք կարիք ունենք եղանակներ գտնելու հասարակության ավելի լայն շերտերին հասնելու, ոչ թե ունենանք միայն այն մարդկանց, ովքեր համաձայն են իրար հետ, հանդիպում են իրար հետ։ Կարծում եմ, որ դա հնարավոր է նախկինում ունեցած խնդիրներից մեկն է։ Կային թուրք ազատականներ, թուրք մտավորականներ, ովքեր հանդիպում էին հայ ազատականների մտավորականների հետ, նրանք արդեն քիչ թե շատ իրար հասկանում էին, գուցե դա ավելի հաճելի էր, քան հանդիպել ազգայնականների հետ, բայց դա նաև սահմանափակ ազդեցություն ուներ հասարակության վրա ազդելու առումով։
Շատ է դարկիր է, ես համաձայն եմ, մենք պետք է փորձենք մեկտեղ բերել երկու կողմերի ազգայնականների։ Նիգա, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես հիանալի
հարցազրույց։
Շնորհակալություն։
Հաջողություն։
Ռուսաստանը պատրաստվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հերթական այցին։ Հանդիպումը Պուտինի եւ Էրդողանի միջև տեղի կունենա սեպտեմբերի 29-ին Սոչի քաղաքում։ Էրդողանը արդեն իսկ Նյու Յորքից Թուրքիա մեկնելուց առաջ խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ այդ հանդիպման օրակարգի որոշ հարցերի շուրջ, հայտնել նաեւ, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ խոսելու է Հարավային Կովկասի երկրների միջև համագործակցության հեռանկարների մասին։ Ինչը կարող է նպաստել ըստ Թուրքիայի նախագահի խաղաղության հաստատմանը։ Сегодня у меня эксклюзив.
Իմ կերակրիա ծրագրի բացառիկ հյուրն այսօր Արեգ Իգնատովն է, նա միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբան է։ Բարև ձեզ, պարոն Իգնատով։
Аналитиком международной кризисной группы. Как стало известно, премьер-министр
Ինչպես հայտնի է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանի վարչապետի միջոցով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին փոխանցեց մի ուղերձ։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավման վերաբերյալ հնարավոր հանդիպման անցկացման իր ցանկության մասին, բայց ինչպես մենք գիտենք, մինչ այդ եղել է Մոսկվայի պաշտոնական հայտարարությունը արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի շուրթերով Անկարայի եւ Երևանի միջև երկխոսության միջնորդ դառնալու պատրաստակամության մասին։ Ինչպես հասկանալ այս ամեն արդյոք Մոսկվան դա իսկապես ուզում է, թե ուղղակի խանդով է վերաբերում Անկարայի եւ Երևանի, Բաքվի ու Երևանի միջև միջնորդության ցանկացած նախաձեռնությանը։ Արդյոք միջնորդ դառնալը բխում է Մոսկվայի շահերից, թե ոչ։
Ստաց պասրեդնիկամ։
Կարծում եմ, որ սա Մոսկվայի շահերից է բխում ու կարծում եմ, որ այս հայտարարությունը պետք է հասկանալ այնպես, որ Ռուսաստանն իսկապես ցանկանում է փորձել կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Որքան էլ դա բարդ ու անիրատեսական այժմ թվա, բայց Ռուսաստանն իսկապես տանձնեց խաղապահի դերը ու փորձում է այն իրականացնել։ Այս հակամարտությունը բարդ է Ռուսաստանի համար և այն համեմատելի չէ հետխորհրդային տարածքում այլ հակամարտությունների հետ։ Ոչ Դոնբասի, ոչ Հարավային Օսիայի, ոչ Աբխազիայի, ոչ Մերձ Դնեստրի հետ։ Սա յուրօրինակ իրավիճակ է, և Ռուսաստանի դերը այս հակամարտությունում ևս յուրօրինակ է։ Այո, Ռուսաստանը ուժի դիրքից հանդես չի գալիս։ Ռուսաստանը երկխոսություն է վարում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ հավասար հիմունքներով, և երկու կողմերին էլ ընկալում է որպես հավասար գործընկերների։ Մենք նման բան չենք տեսնում, օրինակ, Ուկրաինայի կամ Մոլդովայի հետ երկխոսությունում, կամ Վրաստանի հետ երկխոսությունում, և այս առումով սա յուրօրինակ իրավիճակ է։ Բնականաբար Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների բացումը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծման մի մասն են։ Դրա մասին վաղուց են խոսում, պայմանավորվում էին, բայց գործընթաց չկար։ Բնականաբար Ռուսաստանը ցանկանում է, որ դա լինի և կփորձի դա անել։ Հիշեցնեմ, որ հակամարտության կարգավորման այն փաստաթղթերում, որ ստորագրվել են, և այն բանակցություններում, որ ընթացել են, խոսվում էր տարածաշրջանում տրանսպորտային միջանցների կարգավորման, կապուղիների վերականգնման, բեռնաուղևորային փոխադրման վերականգնման մասին, և դա առանցքային խնդիր է։ Ռուսաստանը այժմ հենց դրան է առաջնային ուշադրություն դարձնում։ Նկատի ունեմ, որ եթե փակագծերից դուրս դնենք տարբեր հարցեր, որոնք վերաբերում են ռազմական ոլորտին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային տարաձայնություններին և այլն, եթե վերցնենք բուն հակամարտությունը, ապա կարծում եմ, այո, Ռուսաստանն իսկապես պատրաստ է մասնակցել, պատրաստ է օգնել Թուրքիային և Հայաստանին երկխոսություն հաստատելու հարցում։ Դա չի նշանակում, որ դա կստացվի, չի նշանակում, որ դա հաջողություն կբերի։ Ու ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում լավ են հասկանում, որ դա շատ բարդ խնդիր է լինելու, հաշվի առնելով կողմերի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների ողջ բեռը, հաշվի առնելով այն հակամարտությունը, այն դերը, որ Թուրքիան խաղում էր այս հակամարտության մեջ։ Բայց ընդհանուր առմամբ այս հակամարտությունը Ռուսաստանի համար շատ բարդ հակամարտություն է։ Կրկին ասեմ, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը այս հակամարտության լուծման մի մասն է,
частью решения этого конфликта.
Вот некоторые аналитики считают, что
Որոշ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմը Ռուսաստանի համար լավ հնարավորություն տվեց տարածաշրջանում հավելյալ զորքերի տեղակայման համար, ու որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանի համար անհնար կլիներ զորքերի տեղակայումը Ղարաբաղում։ Ինչպես եք գնահատում այս տեսակետը, դուք համաձայն եք այս տեսակետի հետ։
Знаете, я думаю, что у любого решения есть.
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ցանկացած որոշում երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ հետևանքներ ունի։ Եթե մենք վերհիշենք անցյալ տարվա իրադարձությունները, նկատի ունեմ Ղարաբաղում պատերազմը, ապա խաղապահ զորքերի տեղակայումը պետք է դիտարկվի որպես հենց զինված հակամարտության լուծում, որպես արձագանք այն իրադարձությունների, որոնք տեղի էին ունենում երկու երկրների միջև այդ ժամանակ։ Բայց եթե դիտարկենք այս իրավիճակը երկարաժամկետ աշխարհակահաղական տեսանկյունից, ապա իհարկե ռուսական զորքեր չկային Լեռնային Ղարաբաղում, այժմ նրանք այնտեղ են, բայց ռուսական զորքեր կան Հայաստանում։ Ռուսաստանն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքն է, ուրեմն Ռուսաստանի տեսանկյունից այժմ ռուս խաղապահները ներկա են Ադրբեջանի տարածքում, և իհարկե այս տեսանկյունից գուցե սա բոլորովին նոր իրավիճակ է, այդ թվում Ադրբեջանի համար, այսինքն ոչ միայն Հայաստանի համար, այլև Ադրբեջանի համար ևս։ Բնականաբար գուցե ապագայում դա կախված է դրանից, թե ինչպես են զարգանալու բանակ ակցիոնները, որքան երկար են այնտեղ մնալու խաղապահները, կլինի արդյոք այս առաքելության թղթի վրա ամրագրված մանդատ, չի բացառվում, որ այնտեղ գտնվող զինվորները կօգտագործվեն որպես ճնշման գործիք, այդ թվում Ադրբեջանի վրա։ Սա իհարկե ենթադրություն է, բայց դա անցյալ տարի ընդունված որոշման հնարավոր հետևանքներից մեկն է։ Բնականաբար կրկնեմ, նախկինում ռուսական զորքեր Ադրբեջանի տարածքում չկային, իսկ այժմ նրանք այնտեղ են Ռուսաստանի տեսանկյունից։ Ես այն հետևյալ կերպ եմ գնահատում. Սա բնական արձագանք է այն իրադարձություններին, որ տեղի էին ունենում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այն լարվածությանը, որը առաջացավ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ղարաբաղում պատերազմից հետո։ Նկատի ունեմ սահմանային հակամարտությունները։ Բնական է, որ ռուսական զորքերը ներկա են այնտեղ, ու դուք ասում եք, որ նրանք շատանում են, որովհետև դա է ուզում Հայաստանի ղեկավարությունը։
Դա, и сейчас они там есть, с точки зрения России.
Բայց կա նաև այլ պա։ Մենք հիմա տեսնում ենք ավելի շատ ռուսական զորք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով։ Այս հակամարտությունը նաև թույլ է տվել Ռուսաստանին ավելացնել Գյումրիում տեղակայված իր զորքերի անձնակազմը և ըստ էության այժմ մենք տեսնում ենք շատ ռուս զինվորների զորքերի Հայաստանի այլ շրջաններում եւս։ Ես չեմ կարող ասել, թե որքան են այնտեղ տեղակայված, բայց մենք տեսնում ենք, որ գնալով ավելի շատ ռուսական զորք է տեղափոխվում դեպի Հայաստանի, Ադրբեջանի հետ սահմանամերջ շրջաններ։ Ինչ եք կարծում, դա Ռուսաստանի համար ձեռնտու է, թե դա հավելյալ բեռ է։ Ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը։
Дополнительный груз, ноша для России. Вот как вы считаете, как вы оцениваете эту ситуацию?
Я оцениваю ее следующим образом, что это естественная реакция на те.
Կարծում եմ, որ դա հնարավոր չէր լինի, եթե Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետություն չուզենար դա։ Եթե Հայաստանը ուզում է դա, ապա դրա կարիքը կա։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը զգում է, որ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ ունի, ու որ միայն Ռուսաստանը կարող է օգնել լուծել այս խնդիրները։ Հիշում եք այն պատմությունը, որ Ռուսաստանը միշտ ասել է, որ այն պարտավորությունները, որ գոյություն ունեն Ռուսաստանի նկատմամբ ՀԱՊԿ շրջանակներում, չեն տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Բայց միևնույն ժամանակ միշտ ասել է, որ այս պարտավորությունները տարածվում են Հայաստանի ողջ տարածքի վրա, որ Ռուսաստանը ճանաչում է։ Ուստի բնական է, որ եթե Հայաստանը անվտանգության սպառնալիք է տեսնում Ադրբեջանի կողմից, երևի թե ռուսական զորքերը այնտեղ ավելի շատ կլինեն, և Ռուսաստանը ավելի շատ է օգնելու Հայաստանին։ Բնականաբար Ադրբեջանի համար դա նույնպես ազդանշան է, որպեսզի Բաքվի տակ գլուխներ չփորձեն որևէ սադրանքների գնալ և հաշվարկեն իրենց գործողությունների հետևանքները։ Բայց միևնույն ժամանակ սա վկայում է այն բարդ իրավիճակի մասին, որում հայտնվել է Ռուսաստանը։ Կրկնեմ, որ Ռուսաստանի համար և Հայաստանի, և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները այժմ մեծ արժեք են ներկայացնում։ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, ռազմական դաշնակիցը, և Ռուսաստանը ստանձնեց մի առաքելություն, կրկնեմ, որքան էլ անիրատեսականային կարող է թվալ, որ խաղաղություն հաստատի այս տարածաշրջանում։ Դրա համար Ռուսաստանը ստիպված է արձագանքել բարդ կերպով, տարատեսակ կերպով այնտեղ գոյություն ունեցող մարտահրավերներին և ռիսկերին, և դիվանագիտական և ռազմական ճանապարով, այդ թվում կողմերից մեկին ռազմական ազդանշաններ ուղարկելով։ Սա նորմալ արձագանք է այն բարդ երևույթներին, որ գոյություն ունեն տարածաշրջանում, թե որքան դա կհաջողվի, մենք իհարկե կտեսնենք։ Այժմ շատ են թերահավատ մեկնաբանությունները։ Շատերի հետ ես համաձայն եմ, բայց մյուս կողմից, եթե մենք մեզ Ռուսաստանի տեղը դնենք, հաշվի առնելով այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Դոնբաս չէ, Աբխազիա չէ, Հարավային Օսիա չէ, Մերձ Դնեստր չէ, այլ որ բոլորովին ուրիշ իրավիճակ է, բոլորովին ուրիշ պատմություն է, ապա մենք կարող ենք հասկանալ, որ Ռուսաստանը ստիպված է գործել տարբեր միջոցներով, այդ թվում ռազմական աջակցություն տալ Հայաստանին։
То можно понять, что России приходится действовать разными способами и помогать Армении, в том числе и военным путем.
Я хотел бы спросить вас об усилении влияния России.
Кузенаи հարցնել ձեզ, Կովկասում Թուրքիայի ազդեցության մեծացման եւ ներկայության ընդլայնման մասին այն բանից հետո, երբ Թուրքիան վճռորոշ ռազմական եւ քաղաքական օգնություն տրամադրեց իր ամենամոտ դաշնակից Ադրբեջանին։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ Մոսկվան Թուրքիայի հետ համակարգում է իր միջնորդական ջանքերը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Ռուսաստանը ինքնակամ է զիջում տարածաշրջանում որոշ դիրքեր։ Առաջ դա աներևակայելի կթվար, որ Ռուսաստանը կարող է խորհրդակցել Թուրքիայի հետ Ղարաբաղի հարցով։ Դա լրիվ աներևակայելի կլիներ, բայց կա նաև կարծիք, որ Թուրքիայի հետագա էքսպանսիան Կովկասում բացական հետևանք կունենա Ռուսաստանի անվտանգության համար։ Այդ մասին մասնավորապես գրում է Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը։ Նա կարծում է, որ Ռուսաստանը պետք է կանգնեցնի թուրքական էքսպանսիան։ Ինչ եք մտածում այս մասին։
Вот что вы думаете об этом?
Я думаю, что усиление Турции в регионе, усиление присутствия.
Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում Թուրքիայի ներկայության մեծացումն ու այն դերակատարությունը, որ ուներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում, անկասկած մարտահրավեր են Ռուսաստանի համար։ Եվ Ռուսաստանում կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ Ռուսաստանը լրջորեն տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հենց այն պատճառով, որ Թուրքիան է եկել տարածաշրջան բոլորովին նոր կարգավիճակով։ Սա չի նշանակում, որ Թուրքիան մինչ այդ այնտեղ չէր, բայց պատերազմից հետո իրավիճակը բոլորովին փոխվեց։ Բոլորն էլ դա ընդունում են, բայց պետք է հասկանալ, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ բազմազան են, բազմակողմանի եւ բարդ են, ես կասեի։ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ առնչվում է աշխարհի միանգամից մի քանի տարածաշրջաններում, եւ Մերձավոր Արևելքում, եւ Աֆրիկայում, եւ Կովկասում, նույնիսկ Բալկաններում եւ Մոլդովայում։ Դրա համար էլ կարծում եմ, որ այստեղ Ռուսաստանը ստիպված է հաշվի առնել բոլոր չափանիշները։ Սրանք բնականաբար ոչ թե դաշնակիցների, այլ ինչ-որտեղ գործընկերների, ինչ-որտեղ մրցակիցների, բայց դեռ ոչ թշնամիների հարաբերություններ են։ Բայց կրկնեմ, որ իհարկե այս հարաբերությունները Թուրքիայի դերը երկարաժամկետ ռիսկ են Ռուսաստանի համար, եւ Թուրքիայի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա եւ գործակցության այն մակարդակը, որ գոյություն ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ռազմական հարթությունում, մարտահրավեր ու ռիսկ է ներկայացնում Ռուսաստանի համար, Հայաստանի անվտանգության համար եւ Ռուսաստանի տարածաշրջանում ազդեցության համար։ Բայց ես կուզենայի հիշեցնել, որ եթե դիտարկենք ողջ տարածաշրջանը, ապա վերջին տարիներին Ռուսաստանը այստեղ ոչ այնքան հաջողակ է եղել։ Վրաստանի հետ Ռուսաստանը շատ բարդ հարաբերություններ ունի, եղել է պատերազմ։ Հայաստանը տարածաշրջանում Ռուսաստանի միակ դաշնակիցն է։ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը հարաբերություններ ունի, բայց այս հարաբերությունները ևս չի կարելի հարթ անվանել, և կա Թուրքիայի գործոնը։ Իսկ հիմա կա նաև Ղարաբաղը, բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Ղարաբաղում ներկայությունը և այն դերը, որ Թուրքիան ստանձնել է հակամարտությունից հետո, նկատի ունեմ այն դերը, որ նա ստանձնել է ձեռք բերած պայմանավորվածությունների իրագործման վերաբերյալ դիտարկման առումով, ոչ այնքան մեծ է, որքան կարող էր լինել, և սա Ռուսաստանի հաջողությունն է։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանին դեռ հաջողվում է զսպել Թուրքիային տարածաշրջանում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում իր ռազմական ներկայության շնորհիվ։
Ինչ եք կարծում, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դրական ուղերձների փոխանակումը կնյութականանա որպես մերձեցման իրական քայլեր, արդյոք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև մերձեցման ներուժ կա, ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը?
Սա
ավելի շատ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև խնդիր է, քան Ռուսաստանի խնդիրն է։ Ես այս իրավիճակի շուրջ կարող եմ խոսել Ռուսաստանի դիտանկյունից, և Ռուսաստանը դրանում բնականաբար շահագրգռված կլիներ, որովհետև դա թույլ կտար հարթեցնել բազմաթիվ սուր անկյուններ և գուցե զսպեր Թուրքիային, որովհետև Թուրքիան Հայաստանի հանդեպ իրեն բավականին կոշտ է պահում, և Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը թույլ կտար այս լարվածությունը մեղմացնել, պակասեցնել, եթե ոչ ագրեսիան, ապա գոնե մեկը մյուսին սադրելու պատրաստակամության աստիճանը, և Ռուսաստանի համար անկասկած ձեռնտու կլիներ ներկայումս ձևավորված այս բարդ իրավիճակում։ Բայց ես չգիտեմ, թե ինչ ավարտ է ունենալու այս պատմությունը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում հստակ պատկերացում չկա, թե արդյոք Հայաստանն ու Թուրքիան կկարողանան այժմ միմյանց հետ հարաբերություններ կարգավորել։ Կարծում եմ, որ դա ի վերջո ձեռնտու կլինի երկու կողմերին էլ, բայց ինչպես դա կարվի, դրա մանրամասները դեռևս երկար բանակցությունների հարց են։
Пока это вопрос очень длительных переговоров. Так, как будет происходить?
Олег, ինչ եք կարծում, Հայաստանը պետք է անհանգստանա Ադրբեջանի հետ նոր պատերազմի հեռանկարով, կա կարծիք, որ Ադրբեջանը ձգտելու է լիովին ու վերջնական վերահսկողություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքի նկատմամբ?
Я думаю, что если вы говорили, да, мы говорили, обсуждали присутствие российских войск.
Կարծում եմ, որ եթե մենք քննարկենք Ռուսաստանի զորքերի ներկայությունը ու եթե ռուսական զորքերը այնտեղ շատանում են, նրանք ավելի ակտիվ են գործում Հայաստանի տարածքում, ապա դա ցույց է տալիս, որ նման ռիսկ կա։ Բայց ամենայն հավանականությամբ, այո, փորձագետների շատերը խոսում են դրա մասին, որ ռիսկ կա ոչ թե Ղարաբաղում, այլ ավելի շուտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այլ հատվածներում, այս երկու երկրների սահմանային հատվածներում, ոչ Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարծում եմ, որ այս ռիսկը վերջերս դիտարկվում էր որպես ամենագլխավոր ռիսկ, և Ռուսաստանի դերը հենց այն է, որ բացառի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության հնարավորությունը, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, այլ նրա տարածքից դուրս։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա մինչ ռուս խաղապահներն այնտեղ են, հնարավոր չէ պատկերացնել Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի վրա հարձակումը։
Что касается Карабаха, то там, то пока там есть российские миротворцы, невозможно представить войну между, невозможно представить атаку Азербайджана на Карабах.
Իսկ ինչ եք կարծում, երկարաժամկետ հեռանկարում դա հնարավոր է, չէ՞ որ այնտեղ խաղապահ առաքելության 5 տարվա մանդատ կա և ևս 5 տարվա երկարաձգման հնարավորություն։ Շատերը կարծում են, որ Ադրբեջանը ոչ մի պարագայում չի համաձայնի մանդատի երկարացմանը, պես է գնահատում երկարաձգման հնարավորությունը։
Многие так действительно считают, и я думаю, что многие действительно.
Շատերը իսկապես այսպես են կարծում։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանում շատերը իսկապես չեն ցանկանա, որ մանդատը երկարացվի։ Սակայն ես գիտեմ, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Ռուսաստանն ուզում է կոնկրետ հստակ արձանագրված թղթի վրա գրված մանդատ ունենալ իր խաղապահների համար, եւ դրա շուրջ բանակցություններ է վարվում եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Այս բանակցությունները շատ բարդ են ընթանում։ Ինչպես տեսնում ենք, դեռ հաջողություն չկա, որովհետեւ ոչ մի արդյունք դեռ չկա, բայց ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կշարունակի հետամուտ լինել, որ իր խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում ունենան մանդատ, որի հետ համաձայն լինեն թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը,
с которыми были бы согласны и Армения, и Азербайджан.
Ну вот, директор Московского центра Карнеги.
Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը կարծում է, որ Ռուսաստանի համար ամենագլխավորն այժմ ոչ թե տևական խաղաղության հասնելն է կողմերի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագրի միջոցով, այլ երրորդ պատերազմի կանխումն է։ Ինչ եք կարծում այս մասին?
Ну, с точки зрения краткосрочных и среднесрочных задач, то безусловно, да, и мы видим, что Россия.
Կարճաժամկետ եւ միջնաժամկետ խնդիրների տեսանկյունից անկասկած, այո, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ճգնաժամային կառավարչի դեր է խաղում սահմաններին վերջերս ծավալված իրադարձություններում։ Ռուսաստանը իրոք զբաղվում է դրանով։ Եթե մենք դիտարկենք հակամարտությունը այն տեսանկյունից, թե ինչ պետք է անել առաջին հերթին, ապա անկասկած առաջին հերթին պետք է կանխել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում հետ տակա էսկալացիան Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից դուրս, որովհետև Ղարաբաղում, ինչպես ես եմ հասկանում, ամեն ինչ հարաբերականորեն հանգիստ է, համեմատած հայ-ադրբեջանական սահմանին այլ հատվածներում տեղի ունեցողի հետ։ Դրա համար, այո, բնական է, որ խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղությունը այս բառի լայն իմաստով խնդիր է, բայց երկարաժամկետ խնդիր է, եւ որպեսզի դրան հասնել, պետք է շատ երկար ճանապարհ անցնել։ Իսկ կողմերի միջև տարաձայնությունները հսկայական են, նրանց միջև անդունդը հսկայական է։ Եվ մեծ հարց է, թե ինչպես Ռուսաստանը կկարողանա հաղթահարել այս անդունդը։ Այո, սա Ռուսաստանի համար մարտահրավեր է։ Ռուսաստանը կարող է հաջողության հասնել, բայց կարող է եւ ձախողել։ Ես ասել եմ, որ գլխավոր երաշխիքը, որ տարածաշրջանում նոր պատերազմ չի լինելու, դա այժմ այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունն է, եւ դա պետք է ընդունվի որպես փաստ։ Կարծում եմ, որ սրա հետ վիճել դժվար է, որովհետեւ եթե Ռուսաստանը չլինի այս տարածաշրջանում, բնականաբար ոչինչ չի զսպի կողմերին պատերազմ սկսելուց։
Приходится принимать как факт, да, с этим трудно, мне кажется, спорить, потому что если России не будет в регионе, то, естественно, ничто не будет сдерживать стороны от начала войны.
Ну вот мы видим, что на территории бывших советских республик.
Նախկին խորհրդային հանրապետությունների տարածքներում մենք ամենուր անկայունություն ենք տեսնում։ Այժմ կենտրոնական Ասիան հաջորդ հնարավոր անկայունության օջախն է դարձել։ Մենք նույնիսկ տեսնում ենք, որ Թուրքիայի դերը ուժեղանում է Ուկրաինայում։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան Ուկրաինային է վաճառում Բայրակտար տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր։ Բնականաբար Անկարան չի ճանաչում Ղրիմում տեղի ունեցած ընտրությունները, եւ բնականաբար դա ոչ մի կերպ չի կարող Մոսկվային դուր գալ։ Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայի ներկայությունը ամենուրեք ուժեղանում է։
Դա присутствие Турции усиливается.
Да, безусловно, и России приходится с этим смиряться, да.
Այո, անշուշտ, եւ Ռուսաստանը ստիպված է լինում հաշվել դրա հետ։ Որոշ վայրերում հաջողվում է դա կանգնեցնել, որովհետեւ այն ամենը, որ Թուրքիան ստացել է Ղարաբաղում պատերազմի արդյունքում, դա այս մոնիթորինգային կենտրոնն է, ոչ ավելին, իսկ ուրիշ վայրերում Ռուսաստանը ստիպված է հաշվի նստել ու համաձայնել Թուրքիայի շահերի հետ։ Բայց որոշ տեղերում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև ամեն ինչ բավականին բարդ է, օրինակ Իդլիբում, որտեղ վերջերս ավելի ու ավելի շատ հարվածներ էին հասցվել Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերի կողմից։ Եվ դա նույնպես նյարդայնացնում է Թուրքիային եւ Ռուսաստանի հանդեպ բացասական արձագանք է առաջացնում։ Դրա համար այս հարաբերությունները, ինչպես ես ասացի, շատ բարդ են, դրանք դժվար հավասարակշռելի են։ Բնականաբար հակամարտությունների կամ հակամարտության ռիսկերը այնտեղ, որտեղ Ռուսաստանն ու Թուրքիան բախվում են միմյանց, գոյություն ունեն, բայց Ռուսաստանին ու Թուրքիային դեռևս հաջողվում է կանխել նման կոնֆլիկտային իրավիճակները կամ ավելի շուտ վատ հարագույնը կանխել, այդ թվում Պուտինի եւ Էրդողանի միջև անձնական հարաբերությունները։ հարաբերությունների շնորհիվ։ Սակայն Թուրքիան մի նոր մեծ մարտահրավեր է Ռուսաստանի համար։ Ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Արևմուտքի համար, հաշվի առնելով Թուրքիայի բարդ հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Եվ բնականաբար, ինչպես արդեն ասացի, այդ դերը անհանգստություն է առաջացնում, բայց Ռուսաստանը ստիպված է հարգել թուրքական շահերը, ինչպես նաև չի կարող Թուրքիայի հետ երկխոսություն վարել ուժի դիրքերից, այնպես ինչպես Ռուսաստանը չի կարող Ադրբեջանի հետ երկխոսություն վարել ուժի դիրքերից։ Դա չի ստացվում, Ռուսաստանը ռեսուրսներ չունի դրա համար, որ ճնշի ստիպի Թուրքիային ընդունել իր դիրքորոշումը բոլոր հարցերում։ Սա այդ դեպքը չէ, սա բավականաչափ հավասար ռեսուրսներ ունեցող մրցակիցների բախման դեպքն է աշխարի այն վայրերում, որտեղ նրանց շահերը հատում են։ Երբ մրցակիցները հավասար ռեսուրսներ ունեն, նրանք ստիպված են լինում իրար հավասարակշռել, որպիսի չպատերազմեն միմյանց դեմ։
Когда у соперников равные ресурсы, им приходится их пытаться как-то балансировать, чтобы не воевать друг с другом.
И можем мы в конце
Եզրափակելով կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի դիրքերը Կովկասում ըստ էության թուլանում են, որ ամենահզոր ռազմակահական ուժը Կովկասում այժմ աստիճանաբար կորցնում է իր դիրքերը Կովկասում։ Կարելի է այսպես ասել, որպես եզրակացություն։
Ծիծիրեթ постепенно свои позиции на Кавказе. Можно так
Я бы сказал, что до войны в Нагорном.
Ես այդպես չէի ասի։ Ես կասեի, որ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից առաջ կարելի էր դրա մասին խոսել, բայց այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի զորքերը տեղակայվեցին Լեռնային Ղարաբաղում, կարծում եմ, որ կարելի է ասել հակառակը։ Ռուսաստանի դիրքերը ուժեղանում են, բայց միևնույն ժամանակ Թուրքիայի դիրքերը ևս ուժեղացել են, բայց տվյալ դեպքում երկու երկրները տարբեր կերպ են դիտարկում իրավիճակը, բայց կրկին շեշտ եմ, որ հակամարտությունից առաջ ռուսական զորք Լեռնային Ղարաբաղում չկա։ Իսկ հիմա նրանք այնտեղ են, եւ բնականաբար սա գործոն է, որ ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի դիրքերը ամրապնդվում են, եւ հակառակը վերջին տարիներին Ռուսաստանի դիրքերը Կովկասում թուլանում էին, բայց կրկնեմ, որ Ռուսաստանի դիրքերի ուժեղացումը չի նշանակում, որ Թուրքիայի դիրքերը թուլանում են, նրանք եւս ուժեղանում են։ Դա բոլորովին նոր իրողություն է Ռուսաստանի համար, որը հավանաբար ենթադրում է բոլորովին այլ քաղաքականություն եւ մոտեցում տարածաշրջանի հանդեպ, որ Ռուսաստանը դեռ պետք է ձևակերպի։
Которая, наверное, предполагает совершенно другую политику отношения к региону, которую России еще предстоит сформулировать.
Олег, еще вот такой вопрос. Вот насколько сильна вот сильная.
Олег, а спроси Михаил, вот кану жерен, дашь на акцент харабельцунера, а я стани еврусастани мечев, не катиунем, размакан волортнера. Турки и комит, а я стани андеп, агрессиан, на воле, калоге найс, дашь на акцент харабельцунера, а я стани еврусастани мечев, наман агрессиан бацаре.
Вот могут эти союзнические отношения как бы исключить такую агрессию.
Я думаю, что это полностью исключено.
Կարծում եմ, որ դա լրիվ բացառված է։ Կարծում եմ, որ դաշնակցային հարաբերությունները Հայաստանի ՀՊԿ անդամ լինելու փաստը, ռազմատեխնիկական համագործակցության այն մակարդակը, որ գոյություն ունի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, բացառում է Թուրքիայի ագրեսիան Հայաստանի հանդեպ։ Դա կլինի հակամարտություն Ռուսաստանի հետ եւ կարծում եմ, որ Թուրքիան դա շատ լավ հասկանում է։
Ահա, спасибо вам
большое. Շատ շնորհակալություն, Օլեգ, տեսություն։
Շնորհակալություն, տեսություն։
Այս շաբաթ Հայաստանը նշեց անկախության 30-րդ տարեդարձը։ Անկախությունը ցանկացած պետականության բարձրագույն արժեքն է, որևէ պետություն երբեք կասկածի տակ չի դնում իր անկախության տարեդարձը նշելու անհրաժեշտությունը, նույնիսկ եթե դա լինի ծանր պարտությանը հաջորդող ժամանակաշրջանում։ Անկախությունը նշել են բոլորը՝ պարտվող և հաղթող պետությունները, հաղթողները անկախության օրը հաղթանակի տոնի են վերածում, իսկ պարտվողները ցույց են տալիս աշխարհին, որ պատրաստ են զոհվել հանուն անկախության, հանուն ինքնիշխանության պահպանման։ Այս պատերազմում շուրջ 4000 հայ զինվորներ եւ սպաներ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն անկախության պահպանման, հանուն հայկական պետականության գոյատևման։ Զոհված զինվորների հարազատների համար այս տոնական համերգը ավելորդություն է, ինչ որ իմաստով նաեւ անպատեհ շրայլություն։ Տոնակատարությունների համար ծախսված գումարները կարելի էր հատկացնել զոհվածների ընտանիքների կարիքների համար, վիրավոր զինվորներին օգնելու համար, սակայն շատերի համար, այդ թվում նաև պատերազմի մասնակիցների և զոհվածների ընտանիքների մի զգալի մասի համար, Տոնակատարությունը նաև իրենց զավակների զոհաբերության բարձր գնահատանքն է։ Ընդդիմությունը կտրականապես հրաժարվեց մասնակցել անկախության 30-ամյակի միջոցառումներին, քննադատեց իշխանություններին համերգ կազմակերպելու համար, հնչում էին քննադատական մեկնաբանություններ կառավարության ղեկավարի հասցեին իշխող ուժի հասցեին։ Երկիրը պարտության տարած կառավարությունը իրավունք չունի նշելու անկախության տոնը, պնդում էին անդիմադիրները։ Հայտարարություններով հանդես եկան երկրորդ և երրորդ նախագահները, մեղադրեցին իշխանությանը Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու անկարողության մեջ։ Վաղը 44 օրյա հայ-ադրբեջանական պատերազմի տարելիցն է։ Այդ պատերազմում հայկական կողմը կորցրեց շուրջ 4000 զինվոր և սպա հազարավոր զինվորներ վիրավորվեցին։ Պատերազմը թե տարածքային և թե մարդկային ծանր կորուստներ պատճառեց Լեռնային Ղարաբաղին, հայկական կողմը կորցրեց Շուշին և Հադրութը։ Հազարավոր արցախցիներ տեղահանվեցին և դարձան փախստականներ, կորցնելով ամեն ինչ։ Հիմա վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում Ստեփանակերտում և Արցախի մի շարք բնակավայրերում կառուցվում են նոր բնակելի թաղամասեր։ Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ստեսություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները